สวัสดีค่ะมีตัดผมสั้นแล้วนะคะทุกคนยอกผมยาวคนฟังบอกว่าเป็นไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่กลับมาเจอมิอีกครั้งนึงในวันนี้นะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่จริงๆมันคือคดีที่เป็นคดีกราดยิงนะแต่ว่าถ้าเราดูแค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นคดีที่มีคนที่ใช้ปืนแล้วก็ทำในเรื่องที่แบบเลวร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าเรื่องราวมันจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงอาการการป่วยทางจิตเภทค่ะก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของความรุนแรงในคดีนะแล้วก็มีเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางจิตใจค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีเนาะทั้งกายแล้วก็ใจเนาะคือตอนนี้เนี่ยมันมีอย่างนึงที่มีอยากเตือนก็คือการระบาดของการแพ้อาหารค่ะหรือว่าการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารนะคะก็มีเพื่อนหลายคนที่ไปรับประทานทั้งปิ้งย่างแล้วก็ทั้งแบบต้มๆแบบฟิลแบบชาบูมาล่าอะไรเงี้ยซึ่งปวดท้องเข้าโรงพยาบาลนะคะซึ่งการปวดท้องจากการรับประทานชาบูเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพราะว่ามีสารพิษตกค้างหรืออาจจะกินมากเกินอะไรเงี้ยก็เป็นได้หรือว่าการล้างผักไม่สะอาดอะไรบางอย่างมีการปนเปื้อนเนาะแต่ว่าสำหรับการปิ้งย่างอันนี้คือต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการที่เราคีบหมูที่แบบยังไม่สุกกับหมูดิบใช่ไหมไปปิ้งแล้วเราก็ลืมที่เราจะทำให้ตะเกียบเนี่ยมันสุกเขาเลยลวกความร้อนแล้วอะค่ะแล้วมันก็เลยปนเปื้อนทำให้เราเนี่ยติดเชื้อต่างๆนะคะที่มากับสิ่งที่สดเช่นหมูสดอะไรสดต่างๆคืออันนี้ต้องระวังมากๆเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะแล้วก็คนป่วยกันเยอะมากๆค่ะก็เอามาเตือนทุกคนไว้นะคะเพราะว่ายังไงไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับรับประทานอาหารแบบปิ้งย่างชาบูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็อยากให้รักษาสุขภาพกันค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยนะคะ
สวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสำหรับใครที่มาเจอกันอยู่แล้วก็สวัสดีค่ะทุกๆคนก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้มิก็มาเล่าเรื่องต่างๆให้ทุกคนฟังแต่สำหรับใครที่กดเข้ามาเพราะว่าเห็นหน้าปกเนี่ยมี Taylor Swift นะคะจะบอกว่าตอนในวันนี้ก็อาจจะทำให้ Swiftie เนี่ยไม่มีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ Taylor Swift ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Taylor Swift โดยตรงเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างส่วนตัวของฆาตกรค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความหลงไหลในตัวของ Taylor Swift มากๆไม่ใช่ความหลงไหลคลั่งไคล้ในระดับแฟนคลับทั่วไปอย่างพวกเราหรือแม้แต่ Swiftie เองนะคะซึ่งมันเป็นแบบเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าใครๆก็ต้องเคยฟังเพลงของ Taylor Swift นะไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเคยได้ยินบ้างแหละแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาเชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนรักของ Taylor Swift ค่ะเขากับ Taylor Swift มีความสัมพันธ์กันฟังมาถึงประมาณนี้ก็น่าสนใจแล้วเนาะเอาเป็นว่าวันนี้มีจะมาเล่าเรื่องนี้แบบละเอียดให้ทุกคนฟังกันค่ะวันที่22เมษายนปี2018ร้าน Waffle House เมืองนัชวิลล์รัฐเทนเนสซีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะสีทองนะเชฟโรเลตสีทองมาจอดปุ๊บดูก็เหมือนคนปกติแต่ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็ดึกมากแล้วทุกคนประมาณ 3:30 นะคะแต่ว่าร้าน Waffle House แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีคนมากมายเลยค่ะส่วนมากก็จะเพิ่งไปปาร์ตี้กันมาเพิ่งไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนในร้านส่วนมากจะอายุประมาณ20กว่าๆนะคะในช่วงเวลานั้นพวกเขาเนี่ยก็มารับประทานอาหารค่ะเพราะว่า Waffle House เนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะเช่นเบอร์เกอร์แซนด์วิชขายอาหารที่ชาวอเมริกันทั่วไปเขาทานได้เขาชอบอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ลงมาจากรถกระบะของเขาค่ะโดยที่สวมแค่เพียงแจ็คเก็ตตัวเดียวเท่านั้นนะคะท่อนล่างก็คือโป้จริงๆก็คือโป้ค่ะใส่ชุดแจ็คเก็ตสีเขียวคลุมร่างตัวเดียวเท่านั้นแต่ภายใต้แจ็คเก็ตอันนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะซึ่งนั่นก็คือ Rifle AR-15 นะคะหรือว่า AR-15 นั่นเองค่ะสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาทำที่ Waffle House นะคะก็คือการกราดยิงคนค่ะไม่ว่าใครยืนอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าอยู่ในทางปืนของเขาเนี่ยเขาก็จะยิงค่ะเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ Taylor Swift ตามรังควานเขาค่ะเมื่อเขาลงมาจากรถแล้วเนี่ยเขาก็เปิดฉากยิงทันทีค่ะเหยื่อคนแรกเป็นเหยื่อที่ออกมาพักเบรกนะคะทำงานในร้านแล้วก็พักค่ะซึ่งก็กลายเป็นเหยื่อคนแรกส่วนเหยื่อรายที่2เนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ได้มาทานอาหารที่ร้านด้วยซ้ำนะคะเขามายืนรอพี่ชายมารับค่ะเพราะว่ารถที่เขาขับมาเนี่ยยางมันแตกค่ะเขาก็เลยแบบยืนรอที่นี่แล้วกัน Waffle House อย่างน้อยก็สว่างแล้วก็ไม่น่ากลัวคนเยอะ แต่ที่ไหนได้ค่ะเขากลับเจอกับเหตุการณ์กราดยิงอันน่ากลัวค่ะแล้วเขาก็กลายเป็นเหยื่อคนที่สองของเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายที่สวมแจ็คเก็ตสีเขียวคนนี้นะคะก็เดินเข้าไปในร้านค่ะแล้วก็เริ่มต้นกราดยิงผู้คนค่ะเหยื่อรายที่3ก็ถึงแก่ชีวิตนะคะและเขาก็ยังคงยิงอย่างต่อเนื่องค่ะจนไปถึงเหยื่อรายที่4บาดเจ็บสาหัสค่ะเหยื่อคนนี้ไปเสียชีวิตที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์นะคะแต่ในเพียงเสี้ยววินาทีค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งตัวออกมาจากห้องน้ำนะคะห้องน้ำของ Waffle House ที่เขาซ่อนตัวอยู่ค่ะเพื่อที่จะปล้ำกับผู้ชายที่ถือปืนอยู่ค่ะหลังจากที่ปลุกปล้ำกันสักพักนึงเนี่ยปืนก็กระเด็นออกไปค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็วิ่งหนีด้วยเท้าเปล่าค่ะละทิ้งทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็ปืนเอาไว้ในร้าน Waffle House ค่ะฮีโร่คนนี้มีชื่อว่าเจมส์ชอร์จูเนียร์ค่ะอายุ29ปีเขาได้ช่วยชีวิตเหยื่อที่เหลือทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ตัดสินใจในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีเหยื่อกราดยิงมากกว่านี้แน่นอนค่ะผู้ชายในแจ็คเก็ตเขียวคนนี้เป็นใครเขามีชื่อว่าทราวิสริงกิ้งค่ะมาจากเมืองมอร์ตันรัฐอิลลินอยส์นะคะจริงๆแล้วทราวิสก็เติบโตมาแบบครอบครัวปกติเลยเรียกได้ว่าพื้นที่ที่เขาอยู่หรือว่าพื้นที่ละแวกบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านของชนชั้นกลางถึงขั้นมีตังค์อ่ะก็คือเป็นแบบพื้นที่ที่ไม่น่ากลัวอาชญากรรมต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆแถวบ้านเลยก็เป็นคนปกตินะคะครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือว่ามีอะไรแปลกๆในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะก็เป็นแบบอเมริกันทั่วไปนะส่วนคุณพ่อเนี่ยก็มีบริษัทก่อสร้างรับเหมาเป็นของตัวเองค่ะเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าทราวิสเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงจะมารับช่วงต่อกิจการครอบครัวอันนี้เนาะทราวิสไม่ได้เคยเข้าเรียนโรงเรียนปกตินะคือเคยเรียนแค่ประมาณเทอมหนึ่งซึ่งไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นคือเกรดอะไรหรือว่าเรียนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยตัดสินใจให้ทราวิสเป็นโฮมสคูลนะคะคือเรียนที่บ้านก็เรียนกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะมีพี่น้องด้วยแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่เรียนจบมัธยมซึ่งก็เป็นโฮมสคูลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทราวิสก็มาลงเอยทำงานให้กับคุณพ่อค่ะก็เป็นไปอย่างที่คุณพ่อเนี่ยเขาก็วางแผนชีวิตไว้ให้อะไรเงี้ยว่าให้มารับช่วงต่อกิจการของครอบครัวนะคะหลังจากที่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วหลังจากที่ทำงานกับพ่อแล้วเนี่ยเขาก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอยู่ค่ะเอาจริงชีวิตก็กำลังไปได้สวยนะคือการทำงานให้กับครอบครัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบ flexible นะคะตารางการทำงานอะไรต่างๆการจ่ายเงินอะไรก็แน่นอนไม่ต้องกลัวพ่อโกงนะคะเพราะว่าพ่อจ่ายเงินแน่นอนนะซึ่งจริงๆเราก็เป็นช่วงเวลาชีวิตที่กำลังไปได้ดีเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าทุกอย่างลงตัวสำหรับคนที่เรียนจบปุ๊บทำงานปั๊บมีเงินเก็บสามารถเช่าอพาร์ตเมนต์มีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในปี2014ทราวิสเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาอายุประมาณ20กลางๆนะคะก็ประมาณปี2014เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มได้ยินเสียงแว่วเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเริ่มมีแบบอาการทางประสาทหรืออาการเริ่มต้นจิตเภทนะคะสคิสโซฟรีเนียนั่นเองจริงๆแล้วสามารถที่จะป้องกันได้ประมาณนึงหมายถึงว่าสามารถที่จะหาหมอในช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่รักษาง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือทราวิสเขาได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้มีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวที่จะคอยดูว่าเฮ้ยอาการแปลกๆนะหรือว่าแบบเอ้ยมีคนเตือนหรือว่ามีการคุยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยว่าลูกแปลกๆหรือเปล่าคือตรงนี้มันข้ามไปเลยค่ะไปอีกทีนึงก็คือค่อนข้างเป็นหนักแล้วแล้วเราก็มาถึงปี2015ค่ะในตอนนั้นเนี่ยทราวิสได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift ค่ะทุกคนซึ่งเราก็ไปเสิร์ชมานะคะว่าในปี2015เนี่ย Taylor ได้มีทัวร์หรือเปล่านะคะซึ่งเธอก็มีทัวร์คอนเสิร์ตค่ะน่าจะคอนเสิร์ตชื่อว่า The 1989 World Tour นะคะซึ่งมีการจัดที่ชิคาโกอิลลินอยด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันที่ทราวิสไปดูเนี่ยคือที่ไหนนะแต่คิดว่าอันน่าจะอันนี้เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่มันพิเศษก็คือว่ามันมีอยู่ช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตค่ะที่เธออาจจะทักทายคนดูนะหรือว่าอาจจะแบบพูดอะไรกับคนดูเป็นการเอนเตอร์เทนนะแต่ว่าสิ่งที่ทราวิสเห็นเนี่ยคือTaylor Swift เนี่ยเหมือนกับหยุดคอนเสิร์ตเลยค่ะแล้วก็มองมาที่เขาคนเดียวแล้วพูดคำว่า Hello อารมณ์แบบสวัสดี Travis คนเดียวซึ่งเราเชื่อว่า Taylor Swift เนี่ยน่าจะพูดแบบ Hello อะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนอยู่แล้วในฮอลล์ใช่ไหมเพราะว่าต้องทักทาย แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือจิตใจของทราวิสเนี่ยเขาเป็นจิตเภทไปแล้วอะค่ะเขาก็จะแบบเห็นภาพหลอนหรือว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มั่นใจมากๆว่าเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยพูดกับเขานะคะหลังจากจบคอนเสิร์ตปุ๊บทราวิสก็เลยกลายมาเป็นคนที่หลงใหลในเทเลอร์สวิฟต์มากๆค่ะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Taylor Swift นะเช่นข้อมูลส่วนตัวของเธอทุกๆอย่างเธอเกิดวันที่อะไรเธอชอบอะไรเธอไม่ชอบอะไรปีไหนเธอทำอะไรบ้างนะแล้วเขาก็จะไปฝังตัวอยู่ในแบบบ้านแฟนเบสทุกบ้านที่แบบมีความเคลื่อนไหวของ Taylor นะว่าเธอไปไหนวันนี้เธอไปกินข้าวที่ไหนวันนี้เธอไปกับใครไปอยู่กับเพื่อนคนไหนอะไรแบบนี้ก็คือรู้ทุกอย่างนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับก็อาจจะไม่ได้แปลกมากหมายถึงเป็นแฟนจริงๆอ่ะแบบชอบมากๆต้องการที่จะติดตามศิลปินอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นในการที่จะอยากรู้ว่าศิลปินที่เราชอบเนี่ยไปไหนทำอะไรอะไรเงี้ยขนาดนั้นเนาะถ้ามันยังไม่ได้แบบถึงขั้นสต็อกแต่ว่าทราวิสเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือเขาเริ่มสับสนนะคะว่าเขากับ Taylor Swift เนี่ยเป็นอะไรกันเหมือนกับเขาเริ่มแบบว่ามีโลกเป็นของตัวเองอะโลกที่เขากับ Taylor Swift อะเป็นแฟนกันคือมีความสัมพันธ์กันมีการพูดคุย Taylor มาที่บ้านอะไรแบบเนี้ยคือเขาเชื่อแบบนั้นเลยแล้วเขาก็บอกกับทุกคนรอบตัวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขากับ Taylor Swift เนี่ยกำลังเดทกันอยู่นะตอนแรกทุกคนก็แบบหรอก็ขำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนเริ่มเอ๊ะว่าเฮ้ยหรือจริงนะอะไรเงี้ยแบบเขาก็ค่อนข้างเป็นกันเองเนาะแล้วเขาก็แบบสามารถที่จะเดทกับผู้ชายธรรมดาได้นะถ้าเขาอยากจะเดทอะแต่เอาจริงๆมันก็ดูออกค่ะคือคนทั่วไปเนี่ยก็รู้ว่าแบบอันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเลยในการที่คบกันมีแค่ทราวิสเนี่ยรู้ว่าเธอเลิกไปนี่นะเธอเลิกไปนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นอินโฟเมชันที่ทุกคนที่เป็นแฟนคลับรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดตลอดเวลาจนแบบว่าคนรอบข้างก็เริ่มมีความชาเลนจ์ขึ้นมาว่าอังงั้นพามาเจอเลยงั้นพา Taylor Swift มาเจอหน่อยเนี่ยแบบเดทกันอยู่ก็ต้องพามาได้สิหรือแม้แต่ว่าพ่อแม่ของเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับงั้นก็พามาเจอพ่อแม่สิถ้าเดทกันจริงอะไรเงี้ยซึ่งมันยิ่งทำให้ Travis เนี่ยหงุดหงิดค่ะแบบว่าเออทำไมไม่เชื่อเขาอะไรเงี้ยและในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เขียนจดหมายหา Taylor Swift เยอะมากค่ะซึ่งแน่นอนมันก็คงไปตกอยู่ตามพวกบ้านแฟนเบสอะไรเงี้ยเนาะจดหมายก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนค่ะเพราะว่าเนื้อหาในจดหมายเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยมันเธอจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วเธอมี2คนนะเธอมีฝาแฝดหรือเปล่าแล้วคนที่ฉันรักอยู่เนี่ยคือเทเลอร์คนที่1แฝดแรกหรือว่าเทเลอร์แฝด2อะไรเงี้ยคือในความจดหมายก็จะมีความแบบอะไรนะเบอร์ๆงงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าอาการโดยรวมก็คือแย่ลงค่ะแย่ลงทุกวันนะคะตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็น่าเป็นห่วงประมาณนึงแต่ยังไม่ถึงกับเป็นห่วงมากซึ่งจริงๆถ้าเป็นเราเราก็คงเป็นห่วงมากแล้วเพราะว่าลูกเรากำลังเพ้อฝันว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ของทราวิสเนี่ยแบบโวกขึ้นมาว่าแบบเฮ้หรือว่าลูกฉันป่วยนะก็คือทราวิสเนี่ยก็เล่าให้กับพ่อแม่ฟังนะคะว่าเขากับเทเลอร์เนี่ยเจอกันที่ร้านเดลี่ควีนนะแถวบ้านเนี่ยเจอกันแล้วคือแทนที่ตอนที่เจอเนี่ยเทเลอร์จะแบบเข้ามาคุยกับเขาปกติเธอกลับวิ่งหนีเขาไปแล้วแบบพอเขาวิ่งตามอ่ะเทเลอร์ก็ไต่กำแพงหนีเขาเหมือนสไปเดอร์แมนเธอเนี่ยไต่กำแพงจากข้างล่างขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็หายไปเลยนะซึ่งเรื่องนี้ก็คืออึ้งอยู่แล้วนะซึ่งพ่อแม่ก็แบบหาแต่ว่าสิ่งที่อึ้งกว่าก็คือทราวิสเนี่ยบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเทเลอร์สวิปอ่ะสามารถที่จะไต่กำแพงได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นชาวอิลูมินาติไงเธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มอิลูมินาตินะซึ่งมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะคะทุกคนและเธอเนี่ยก็เป็นแบบมนุษย์กิ้งก่าด้วยลิซาร์ดอ่ะไปเข้าไปกันใหญ่ซึ่งก็แบบมันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดอีกค่ะทุกคนแต่เราไม่สามารถแบบลงลึกตอนนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันคือเรื่องที่ทราวิสเขาคิดไปเองอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยพ่อแม่ปวดหัวพ่อแม่คือเครียดนะคะสิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือไปปรึกษาในอำเภอค่ะว่าแบบตอนนี้มันมีเหตุการณ์ประมาณนี้นะลูกผมเนี่ยเริ่มแบบอาการไม่ค่อยดีแล้วตอนแรกผมก็กึ่งจะเชื่อเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยคบกับ Taylor Swift แต่ว่าพอฟังจากเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันแปลกๆว่ะมันแบบไม่น่าใช่อะไรเงี้ยในอำเภอแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะเขาก็มองว่าอันนี้ต้องพาไปรักษาแหละอะไรเงี้ยทางตำรวจเนี่ยก็เลยพาตัวทราวิสไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะ แน่นอนว่าทราวิสเขาก็แบบไม่ยอมรับว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ป่วยอ่ะฉันเป็นแฟนกับเทเลอร์จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องถูกแอดมิดเข้าไปค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในที่นี้แค่เพียง9วันเท่านั้นเองนะคะ9วันปุ๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ปล่อยตัวเขาออกมาค่ะคือระหว่าง9วันเนี้ยเราเชื่อว่าเขาก็คงได้รับการรักษาและได้รับการบำบัดนะแต่มันอาจจะสั้นเกินไปนะด้วยยาเยอะเลยก็ต้องกินต่อเนื่องเนาะคราวนี้พอเช็คเอาท์ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนคอยดูแล follow up ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอาการเขาดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงนะคะการที่พ่อแม่เนี่ยส่งทราวิสเข้าไปที่โรงพยาบาลมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทราวิสกับครอบครัวมันตึงเครียดแล้วก็แบบไม่ไว้ใจครอบครัวต่อไปแล้วค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยส่งเขาเข้าไปที่แบบโรงพยาบาลได้ยังไงอะไรเงี้ยเมื่อออกมาแล้วนะคะทราวิสเขาก็เก็บของค่ะแล้วก็ย้ายไปที่เมืองโคโลราโดค่ะที่โคโลราโดเนี่ยก็เหมือนกับเขาจะไปตั้งชีวิตใหม่แหละอยากแบบไปสตาร์ทอะไรใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานให้พ่อละก็ไปทำงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวกับเครนค่ะก็ยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่เหมือนไปขับรถเครนแบบเนี้ยค่ะและการย้ายไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เรื่องราวที่เขาหลงใหลในตัว Taylor Swift หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ Taylor Swift เนี่ยมันหายไปนะคะมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยแนบแน่นกับ Taylor Swift มากขึ้นค่ะคุยกันทุกวันแบบหวานชื่นแล้วก็บอกเพื่อนร่วมงานใหม่นะคะว่าเขากับ Taylor เนี่ยกำลังจะแต่งงานกันค่ะหนึ่งในเพื่อนร่วมงานใหม่เนี่ยก็เป็นเพื่อนของครอบครัวนะคะที่รู้จักกับครอบครัวของทราวิสเป็นอย่างดีเขาก็เป็นห่วงแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบผู้ใหญ่อะโตๆกันแล้วก็ไม่อยากจะอะไรมากคือทำงานได้อะไรได้ก็โอเคมันอาจจะมีเรื่องเพ้อฝันแฟนตาซีบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เวลาคนถามว่าเอ้าเป็นแฟนกันจริงไหนขอดูรูปหน่อยเป็นแฟนกันจริงไหนขอดูเมสเซจหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้ทราวิสแบบหงุดหงิดนะคะเหมือนแบบโมโหเขาก็จะแบบมีความก้าวร้าวอะไรเงี้ยขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เชื่ออะไรเงี้ยคราวนี้มีอยู่วันนึงเพื่อร่วมงานก็เหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วก็แบบบอกเขาว่าจะแต่งงานหรอจะแต่งงานก็ต้องมีแหวนมั่นปะไหนขอดูหน่อยดีอะไรเงี้ยซึ่งทราวิสนะคะเขาหยิบแหวนมั่นที่พกไว้กับตัวทุกคนหยิบมาให้เพื่อร่วมงานดูซึ่งอีแหวนมั่นอันนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นเหรียญ นะคะแบบประมาณ 15,000 เหรียญมั้งประมาณ 500,000 นะทุกคนคือไม่ใช่ถูกๆนะก็คือเป็นแหวนที่ตั้งใจเลือกมาเพื่อ Taylor Swift นะที่เราอึ้งก็คือว่ามันไม่ใช่แบบอ้าวจะแต่งงานหรอเดี๋ยวเอาแหวนมาดูหน่อยดีแล้วอีก2วันไปซื้อแหวนมาอะไรเงี้ยไม่นะคืออันนี้คือการท้าทายแบบไหนดูหน่อยแล้วเขาก็หยิบออกมาเลยนี่ไงฉันเตรียมแหวนมาแล้วคือเขาเนี่ยไปซื้อแหวนมาแล้วจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องเชื่อแบบจริงจังมากๆนะคะว่าเขากับ Taylor Swift เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันค่ะเอาจริงๆแล้วการที่โชว์แหวนเนี่ยก็ทำให้เพื่อนร่วมงานอึ้งไม่น้อยนะคะมีบางคนที่แบบหรือว่าเขาคบกันจริงๆนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะซื้อแหวนแพงขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะคือมันก็เป็นพฤติกรรมที่แบบทุกคนก็รู้กันว่ามันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่แล้วเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เริ่มสังเกตนะคะว่ามันก็จะมีวันที่ทราวิสเนี่ยมีความสุขกับเทเลอร์สวีปมากๆแบบโอ้เธอดีมากเลยแบบฉันรักเธอมากอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอีกวันนึงที่เขาแบบเกลียดมากเลิกกันแล้วแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแต่ว่าทำยังไงได้เทเลอร์เนี่ยไม่ยอมเลิกกับเขาแล้วก็สตอกเขาด้วยเหมือนแบบมาตามติดชีวิตเขาว่าเขาไปไหนทำอะไรแล้วก็แอบเข้ามาในบ้านเขาย้ายข้าวของนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยคือบ่นให้กับเพื่อนร่วมงานฟังนะคะและเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกนะเพราะว่ามีเสียงที่ทราวิสเนี่ยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
911 emergency.
Go to the sheriff's office. It's closed.
Okay, what do you need to report?
I have somebody stalking me around town, and I do not appreciate it. I want it to stop. And no one seems to take me seriously when I say that.
Okay, and who is it that's stalking you?
Taylor Swift.
Okay, and what is your name?
Travis Ranking.
การแจ้งตำรวจก็คือว่านายวันมีอะไรให้ช่วยครับผมต้องการที่จะรีพอร์ตเรื่องของคนที่มาคอยคุกคามติดตามผมเป็นสตอกเกอร์ผมไม่โอเคเลยและทุกครั้งที่ผมพยายามที่จะบอกตำรวจหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครจริงจังกับเรื่องที่ผมแจ้งเลยเป็นอะไรที่แบบผมรับไม่ได้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งดิสแพชเชอร์ผู้หญิงนะคะเขาก็ถามว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนที่สตอกคุณหรือว่าคุกคามคุณทราวิสก็ตอบว่า Taylor Swift ค่ะ จะเห็นได้ว่าจะมีการพอสประมาณแบบ3วิที่เขาแบบโอเคตอนนี้คุณเชื่ออะไรนะก็แบบถามอินโฟเมชันกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเชื่อว่าเขาก็คงแบบงงอ่ะแล้วเขาก็คงแบบนี่คือโทรมาแกล้งไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบแพล้งอ่ะมันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเนี่ยนะคะคือสิ่งที่ Travis Ringing เนี่ยเขาเชื่อแบบสนิทใจเลยจริงๆตอนนี้จากความรักเนี่ยมันกลายเป็นความเกลียดชังค่ะเพราะว่าเทเลอร์เนี่ยมาวุ่นวายกับชีวิตเขาหลังจากการแจ้งตำรวจนะคะแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแบบตำรวจจะทำอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องราวอะไรให้เขาไปจัดการนะคะแต่ว่าแน่ๆคือการป่วยของทราวิสเนี่ยเขาเป็นหนักขึ้นมากค่ะทราวิสตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเมืองอีกครั้งนึงนะคะเขาต้องการที่จะออกจากโคโลราโดค่ะเพราะว่าเขามองว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองของเทเลอร์สวิฟต์เป็นเมืองที่แบบตำรวจก็หัวกันกับเทเลอร์แบบเนี่ยไม่มีใครเชื่อเขาเลยมีแต่คนเข้าข้างเทเลอร์สวิฟต์แบบเนี้ยค่ะเขาก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปค่ะคราวนี้เพื่อนของครอบครัวค่ะที่บอกว่ารู้จักกับครอบครัวของทราวิสเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าอาการมันไม่ได้แล้วเขาก็เลยติดต่อไปที่ครอบครัวของทราวิสค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายอาการคุณเป็นแบบนี้นะเขาซื้อแหวนราคาแพงมากอย่างนี้นะเขาพกมันติดตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่อนข้างแย่แล้วตอนนี้เนี่ยเขากำลังที่จะย้ายเมืองเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนทำอะไรอยากให้ทางครอบครัวเนี่ยเข้ามาดูแลหน่อยพ่อของทราวิสเขาชื่อว่าเจฟฟรีย์ค่ะพ่อเนี่ยก็เป็นห่วงมากเลยก็ติดต่อทราวิสนะว่าเอ้ยลูกกลับบ้านเถอะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวแบบกลับมาตั้งหลักที่บ้านเนาะซึ่งทราวิสก็เห็นด้วยนะว่าเออกลับบ้านก็แหละแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบเหมือนเดิมนะเขาก็ยังมีความมึนตึงกับครอบครัวแล้วก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เขาเคยเช่าที่เดิมค่ะแล้วก็กลับไปทำงานกับคุณพ่อนะคะซึ่งก็จะมีพนักงานคนอื่นๆด้วยเนาะไม่ได้มีแค่พ่อคนเดียวนะคราวนี้พอทำงานไปได้สักประมาณ 2-3 เดือนค่ะอาการก็กำเริบอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การพูดว่าเฮ้ยเขาแบบนู่นนี่แต่ว่ามันเป็นการกระทำค่ะเพราะว่าทราวิสเนี่ยเขาไปทำงานโดยการใส่ชุดสีชมพูทั้งชุดนะทุกคนเราไม่มีรูปนะแต่คิดว่าน่าจะพีคอยู่นะแล้วพอไปถึงบริษัทก่อสร้างเนี่ยเขาก็ควักปืนออกมาค่ะAR-15 เนี่ยที่เขามีนะซึ่งทุกคนในตึกก็แบบเอาละก็วิ่งหนีบางคนก็คือขับรถออกหนีออกไปนะแทนที่ตัวของทราวิสเนี่ยจะถูกตำรวจจับหรืออะไรเขายังสามารถเดินจากตึกเนี้ยที่เป็นที่ทำงานเนี่ยไปที่สระว่ายน้ำสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลมากค่ะซึ่งก็จะมีผู้ปกครองมีเด็กๆมาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเห็นภาพผู้ชายใส่ชุดสีชมพูถือปืนที่แบบน่ากลัวมากๆมาแล้วเขาก็โวยวายแบบเสียงดังเด็กที่ว่ายน้ำอยู่ก็กรีดค่ะผู้ปกครองก็กรีดทุกคนแบบมันก็เป็นเรื่องความโกลาหลนะตอนนั้นคือแบบวุ่นวายไปหมดนะคะทราวิสก็วายๆแล้วก็กระโดดลงไปในสระน้ำค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังถือปืนอยู่นะคะแล้วคราวนี้พอตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะเอาเขาขึ้นมาจากสระแต่ว่ามันก็ทำไปได้ยากนะเพราะว่าเขาถือปืนอยู่ในน้ำอ่ะมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เอาทราวิสขึ้นมาจากสระจนได้ค่ะแล้วก็จับแก้ผ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคือทราวิสเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยนะตำรวจก็ปล่อยตัวไปทั้งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาก็คือถือปืนมาในที่ทำงานมาถึงก็ข่มขู่คุกคามเสร็จแล้วมาถึงสระว่ายน้ำที่มีเด็กด้วยแล้วอะไรเงี้ยคือมันควรจะถูกตั้งข้อหาได้แล้วแต่ว่าเขาก็ถูกปล่อยตัวไปแล้วคราวนี้จริงๆสำหรับเราอะมันคือ cry for help แล้วนะมันคือสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกันอะการอาละวาดการไม่เป็นตัวของตัวเองขนาดเนี้ยคืออาการกำเริบมากๆแล้วอะทางครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวใครก็ได้อะก็ควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่พาเขาไปบำบัดหรือว่ารักษาที่ถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเพราะทุกคนก็เชื่อว่าเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นมั้งอะไรเงี้ยอาจจะแบบผ่านจุดพีคไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นจุดพีคก็ทุกคนก็แค่อยู่กับห่างๆอย่างห่วงๆแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นโรคจิตเภทเนี่ยมันไม่ได้ค่ะและในปี2017เนี่ยค่ะก็อาการก็กำเริบมากๆแล้วนะคะทราวิสเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่ White House ค่ะหรือว่าทำเนียบขาวนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขานะไปเพื่อที่จะไปขอพบกับประธานาธิบดีค่ะแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็บอกให้ทราวิสแบบเดินกลับไปซะกลับไปในจุดที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะเพราะเขาเนี่ยพยายามจะข้ามเข้าไปในจุดที่คนนอกไม่สามารถเข้าได้ค่ะแต่ว่าทราวิสเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะเขาก็โวยวายค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าไปให้ได้ค่ะยื้อยุดก็บอกว่าให้มาจับเลยตำรวจก็มาจับเลยเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเจอประธานาธิบดีได้นะเพราะเขาเป็น พลเมืองอธิปไตยเขาจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยตำรวจก็โหมากันใหญ่นะคะแล้วก็ต้องมีพวกแบบ FBI อะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไงเหมือนคนจะเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าเขามีระเบิดไหมเขาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกรวบตัวไปแล้วก็โอเคทุกอย่างก็ชัดเจนว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาทางจิตอะไรเงี้ยค่ะทราวิสก็ถูกดำเนินคดีนะคะแต่ว่าแบบน้อยมากทุกคนก็คือว่าให้ทำงานบริการชุมชน32ชั่วโมงนะแล้วก็ถูกจับตาดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามเข้าทำเนียบขาวนอกจากนั้นเนี่ยทางรัฐอิลลินอยส์นะคะก็ได้เพิกถอนการอนุญาตถืออาวุธปืนของเขาค่ะแล้วก็รวบปืนทั้งหมดของเขาเก็บแต่ว่าไม่ได้ยึดไปเลยนะคะให้พ่อเขาเก็บค่ะก็คือเจฟฟรีย์ค่ะพ่อของทราวิสนะคะเป็นคนเก็บปืนให้กับทราวิสทั้งหมดค่ะนอกจากทางครอบครัวของทราวิสเนี่ยจะยังไม่ได้ส่งตัวเขาไปรักษาตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณพ่อเนี่ยยังคืนปืนให้กับทราวิสด้วยค่ะปืนที่ตำรวจเนี่ยยึดมาให้พ่อเก็บว่าเก็บให้ห่างจากลูกชายของคุณนะพ่อเนี่ยคืนเขาไปค่ะสภาพจิตใจของทราวิสตอนนี้ก็คือไม่ปกติอย่างรุนแรงแล้วนะคะมีคลิปวิดีโอที่เขาอัปโหลดลงใน YouTube เนี่ยว่าแบบเขาอะไม่พอใจมากที่ Taylor Swift เนี่ยแอบเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็มายุ่งกับของเขาเนี่ยมาเปิดคอมพิวเตอร์เขาทำไมเขาถึงรู้ว่ามีคนแอบเข้ามาเพราะว่าเวลาเขาเปิดคอมเนี่ยเขาจะเปิดแบบนี้นะเปิดจากด้านบนแต่อันเนี้ยมันมีรอยนิ้วมืออยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฝาชักโครกนานมากเป็นคลิปที่แบบบ่นเรื่องคนแอบเข้ามาใช้ชักโครกที่บ้านซึ่งในที่นี้คือ Taylor Swift ค่ะแอบเข้ามาเข้าห้องน้ำแล้วตั้งใจที่จะเปิดฝาชักโครกทิ้งไว้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยยกฝาชักโครกเลยค่ะเขาแบบเป็นมันจะปิดไว้ตลอดเป็นแบบนั่งหรอไงไม่แน่ใจเหมือนกันคือโดยรวมของวิดีโอแล้วเนี่ยจะบอกว่าเทเลอร์เนี่ยแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็อยากจะเหมือนให้เขารู้สึกว่าถูกหยามโดยการยกฝาชักโครกทิ้งไว้แล้วก็เทเลอร์เนี่ยแต่งตัวแบบผู้ชายก็เลยทำตัวเหมือนผู้ชายแต่ตัวของทราวิสเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยยกฝาชักโครกเลยแล้วก็ทำไมเทเลอร์ต้องมาเย้ยเขาแบบนี้อะไรเงี้ยมาดูหมิ่นความเป็นผู้ชายเขาหรอหรืออะไรด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะแน่นอนว่าเทรเวสไม่สามารถที่จะทำงานที่นี่ได้แล้วไม่สามารถที่จะแบบทำเหมือนปกติได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากเจอเขาไม่มีใครอยากทำงานใกล้ๆเขาทุกคนกลัวเขาค่ะแล้วเขาก็มองว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันในปีปลายปี2017เนี่ยเขาก็เลยเก็บของค่ะย้ายนะคะเขาครั้งนี้เขาย้ายไปที่ Nashville Tennessee ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครเป็น Swiftie เนี่ยจะต้องรู้แน่เลยว่าครอบครัวของ Taylor Swift นะคะแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยย้ายมาที่ Tennessee เพื่อหน้าที่การงานที่แบบจะได้ขยายมากขึ้นนะตอนนี้เธอเป็นช่วงวัยรุ่นนะก่อนนี้เธอจะแบบโด่งดังนั่นเองก็คือถือว่าเป็นเมืองที่ทำให้เธอเป็น Taylor Swift ไปทุกวันนี้นะก็เป็นหนึ่งในโฮมเบสแล้วก็เท่าที่ดูก็ครอบครัวของเธอก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เทนเนสซีนะคะเมื่อทราวิสย้ายมาแล้วเนี่ยเขาก็หางานคอนสตรัคเตอร์หรือว่าเป็นช่างก่อสร้างค่ะซึ่งเขาก็หาได้เพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วนะแต่ว่าสภาพจิตใจเขาก็แย่ค่ะเพราะว่าเขาก็ก่อคดีมากมายนะหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะไปทำลายแม่ลูกอ่อนค่ะคือมันเป็นแบบเหมือนโรงแรมอะทุกคนแล้วก็คุณแม่คนนี้เนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจค่ะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาแบบเสียงดังมากๆอยู่ที่โมเตลแล้วคือเธอเนี่ยมีลูกเล็กนะคะเธอก็เลยเหมือนบอกเขาว่าช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยจะนอนซึ่งมันทำให้ทราวิสเนี่ยไม่พอใจมากๆแล้วก็หาเรื่องเธอค่ะถึงขั้นที่จะขับรถกระบะเนี่ยชนเธอนะคะแต่ว่าทุกคนก็แบบเหมือนช่วยกันห้ามอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุค่ะแล้วทราวิสเนี่ยเขาก็มีประวัติอยู่แล้วในการที่เขาไปก่อความวุ่นวายที่ไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวแล้วก็ที่สระว่ายน้ำพับลิกอะไรเงี้ยคือมันก็มีประวัติที่น่ากลัวอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงไม่โดนข้อหาอะไรค่ะผู้หญิงก็ดรอปชาร์จไปนะเพราะอาจจะแบบไม่อยากจะวุ่นวายแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยก็ขอร้องให้เขาย้ายออกไปค่ะให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เริ่มเปลี่ยนที่อยู่ไปแบบไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากงานที่เขาเพิ่งได้ทำเป็นพนักงานก่อสร้างอะค่ะยังไม่จบวีรกรรมของทราวิสนะไปที่โชว์รูม BM ค่ะแล้วก็ไปขโมยรถขับออกมาแล้วคราวนี้ตำรวจก็ได้รับการแจ้งว่าเฮ้ยมีรถถูกขโมยอะไรเงี้ยตำรวจก็ไล่ล่าค่ะแล้วก็เจอรถที่ว่านี้นะคะก็มีการแบบขับรถไล่ล่ากันเหมือนในหนังตามนู่นนี่นั่นโน่นทราวิสสามารถขับรถหนีตำรวจได้ทุกคนตำรวจคือหาไม่เจอนะคะสุดท้ายตาม GPS ของรถBM ที่ถูกขโมยไปเนี่ยไปจอดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่1 โดยที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับวะคือใครเป็นคนขโมยมาใครเป็นคนหนีมานู่นนี่ก็เลยแค่เอารถเนี่ยกลับไปคืนที่โชว์รูม BM ค่ะก็จบคือไม่ได้ตรวจหาลายนิ้วมงนิ้วมืออะไรอย่างนี้หรองงสุดท้ายเขาก็รอดอีกครั้งนึงค่ะอันนี้ทำให้เรารู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันละหลวมไปหมดเลยทั้งการดูแลของครอบครัวนะคะแล้วก็ตำรวจเองหรือว่าศาลหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบคือดูไม่ออกได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเขาเองด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เดินทางมาจนถึงวันที่22เมษายนปี2018ค่ะเหตุการณ์กราดยิงที่ Waffle House จากที่เราเล่าไปตอนต้นเรื่องนั่นเองค่ะอันนี้มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์แม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ขอให้สกิปไปก่อนนะคะสักประมาณ1นาทีก็ได้ค่ะเหยื่อทั้ง4คนนะคะอยู่ในช่วงวัย20กว่านิดๆเองค่ะคนแรก Joey Perez คนที่2 Torin Sandelin คนที่3 Aquila da Silva และคนสุดท้าย De Bonnie Groves ค่ะขอแสดงความเสียใจกับเหยื่อทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ James Shaw Jr. ค่ะตัวของเขาเองเนี่ยก็บาดเจ็บนะคะแต่เขาเป็นคนที่เข้าไปหยุด Travis ค่ะก็ถือว่าเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นี้นะคะจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะก็นำมาสู่การไล่ล่าของตำรวจนะคะตอนนั้นตำรวจของเทนเนสซีเนี่ยมีแค่มิชชั่นเดียวค่ะก็คือการตามล่าคนที่เป็นมือกลางที่ Waffle House ซึ่งเขาเนี่ยถูกเพิ่มชื่อในรายการเป็นผู้ต้องหาที่ต้องการตัวมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการเสนอรางวัลที่จะนำไปสู่การจับกุมของเขาด้วยและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกจับกุมหลังจากที่หลบหนีไปได้ประมาณ34ชั่วโมงหลังจากยิงค่ะเพราะว่าเขาไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ป่าใกล้ๆกับ Waffle House ค่ะคือแบบใกล้กับจุดเกิดเหตุมากๆค่ะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เข้าไปจับกุมนะคะตัวของทราวิสเนี่ยก็มีกระเป๋าเป้พร้อมกระสุนปืนอีกมากมายค่ะแล้วก็มีปืนด้วยนะคะหลังจากที่ถูกจับกุมแล้วแน่นอนเนี่ยเขาก็ต้องถูกตั้งข้อหาเนาะซึ่งเขาก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมทั้ง4กระทงเลยก็คือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายแล้วก็มีข้อหาการพกอาวุธปืนแล้วก็ก่ออาชญากรรมร้ายแรงแต่ว่าทั้งทางทนายแล้วก็นักจิตวิทยานะคะมองว่าตอนนี้เนี่ยทราวิสน่าจะเป็นโรคจิตเภทขั้นรุนแรงทางศาลเนี่ยก็เลยมองว่าตอนเนี้ยเขายังไม่เหมาะสมที่จะขึ้นรับการพิจารณาเหมือนคนทั่วไปให้ไปรักษาตัวก่อนก็เลยถูกสั่งให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชค่ะตั้งแต่ตอนที่ถูกจับคุมก็คือประมาณปลายปี2018นะคะจนมาถึงปี2020ค่ะทางศาลเนี่ยก็มองว่าเอ้ยเขาพร้อมละที่จะขึ้นมาที่ศาลเพื่อรับการพิจารณาคดีเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางศาลก็มองว่าตัวของทราวิสเนี่ยเขามีการวางแผนนะคือมีการขับรถไปที่ Waffle Houseมีการนั่งในรถคิดว่าจะเอายังไงมีการพกปืนมีการเตรียมอาวุธไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนปี2020เนี่ยก็ยังตัดสินไม่ได้นะคะเพราะว่าทราวิสเขาเปลี่ยนคำสารภาพค่ะเป็นผิดจริงแต่ว่าพอวิกลจริตนะคะ insanity นั่นเองนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมีการขึ้นศาลอีกรอบนึงในปี2022ค่ะคราวนี้เนี่ยก็ถูกตัดสินว่าผิดทุกกระทงนะคะรวมถึงฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะ first degree murder ค่ะโทษก็คือตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนค่ะในศาลนะคะก็จะมี victim statement นะคะทางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมาพูดสั้นๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตไปของคนที่เขารักนะเพื่อที่จะบอกลูกขุนนะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินนะมันสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็เราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยเศร้ามากๆทุกคนคือเพราะว่าทุกคนที่เสียชีวิตไปอ่ะก็คือเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งในครอบครัวหรือว่าคนในชีวิตของเขาเนาะแล้วเขาก็ยังมีแบบอายุอีกยาวนานที่จะทำอะไรสักอย่างในโลกใบนี้เพราะว่าทุกคนเพิ่งอายุ20กว่านิดๆเงี้ยก็คือเป็นแบบเศร้ามากๆนะคะถ้าเกิดใครอยากไปดูก็จริงๆมีคลิปวิดีโอมากมายเลยเซิร์ชชื่อของทราวิสก็เจอนะคะมันยังไม่จบนะคะทุกคนเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่มีส่วนกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณพ่อของทราวิสนั่นเองค่ะเจฟฟรีย์แรงกิ้งนะคะเขาถูกตั้งข้อหา ส่งอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายก็คือเอาอาวุธปืนเนี่ยไปให้ทราวิสค่ะเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยก็บอกแล้วว่าทราวิสไม่สามารถที่จะพกปืนได้หรือว่าครอบครองปืนได้นะคะการที่เขาเอาอาวุธไปคืนลูกชายของเขาเนี่ยมันทำให้เขามีความผิดค่ะแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2022เหมือนกันนะคะถูกจำคุกทั้งหมด18เดือนค่ะก็ถือว่าน้อยมากๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะและเนื่องจากข่าววันนี้นะคะเป็นอะไรที่มันสะเทือนขวัญมากๆเลยประชาชนก็เลยตั้ง GoFundMe ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเหยื่อที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะคือมันไม่ได้มีแค่4คนที่เขาเสียชีวิตไปนะมีคนอื่นที่เขาบาดเจ็บด้วยแล้วมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างลำบากอย่างเช่นแบบเจ็บขาตลอดไปเจ็บหลังตลอดไปอะไรแบบนี้ค่ะ GoFundMe ก็ทำเงินไปได้ประมาณ 200,000 กว่าดอลลาร์นะคะแต่ว่าเอาจริงเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะสำหรับการที่จะทำให้คนที่เรารักเนี่ยกลับมานะใครที่เสียคนที่รักไปจากเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็คงแบบเป็นแผลใจไปตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะก็จบเรื่องราวของทราวิส ริงกิ้งผู้ชายที่หลงไหลแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนกับ Taylor Swift ค่ะจนนำมาสู่เรื่องราวในวันนี้เอาจริงๆมันเริ่มจากเรื่องแบบเล็กน้อยมากเลยนะหมายถึงว่าอาการป่วยของเขาอะแบบจิตเภทบางอย่างอะไรเงี้ยที่แบบคิดไปเองหรือว่าหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยจริงๆมันสามารถที่จะรักษาได้นะถ้าทางครอบครัวสังเกตมากกว่านี้หรือว่ายอมรับความเป็นจริงมากกว่านี้ว่าลูกของพวกเขาเนี่ยป่วยแล้วต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการกระทำหลายๆอย่างของทราวิสในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราว่าเขาพยายามที่จะบอกแล้วว่าผมป่วยอ่ะผมถึงทำสิ่งนี้กูป่วยครับอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันแต่ละอย่างคือมันไม่ใช่คนปกติเขาทำกันนะแต่ว่าทางครอบครัวก็เลือกที่จะไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาในตรงนี้อย่างจริงจังเพราะว่าบางทีแบบบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ยอมรับเรื่องพวกนี้มากนะคะว่าป่วยเป็นจิตเภทหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากจะคิดว่าลูกเขาป่วยอะค่ะแต่สำหรับพวกเราที่ได้ฟังเรื่องของเขาแล้วนะคะเราก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็อาจจะแบบทำให้เราได้สังเกตคนรอบข้างเราด้วยอย่างเงี้ยว่าเขาเริ่มมีอาการอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเริ่มพูดจาที่มันแบบเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องสังเกตกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยหรือว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เรารักเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะคะอย่าให้ปล่อยเลยไปจนถึงเป็นเหตุการณ์แบบอย่างที่เราเล่าในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีความคิดเห็นอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะมีก็อ่านทุกคนแล้วก็ตอบทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์หรือว่าทุกๆไลค์แอนด์แชร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแค่แวะเข้ามาดูมาทักทายกันก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจจริงๆนะทุกคนทั้งกายและใจสำคัญมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ